Požehnané sobotné popoludnie, milí poslucháči. Po 13. hodine sa opäť hlásime z Krakova domov na Slovensko a prostredníctvom nášho vysielania do celého sveta pokračujeme vo vysielaní 17. rozhlasovej púte Rádia Lumen do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Aj naďalej pre vás vysielajú majstri zvuku Peter Reguli, Peter Ondrejka, Jaroslav Fabián, Richard Švarba a slovom vás prevádza moderátor Pavol Jurčaga. V tejto chvíli majú slovo opäť naši kolegovia a kolegyne Andrá Čelková a Jana Ondrejková.
Milí pútnici, milí poslucháči pri rádiách Lumen, naša 17. rozhlasová púť do Krakova Lagievník pokračuje. Slávnosť prvého svätého príjmania je významným momentom pre kresťana a výnimočnosť tohto okamihu sa vo farnostiach snažia spríjemniť aj spevom a hrou na hudobných nástrojoch, čo umocní slávnostnú atmosféru. V Rabči aj z týchto dôvodov vznikla skupina niekoľkých detí pod vedením učiteľky Gabriely Čulovej. Postupne sa k ním po prijatí prvého svätého príjmania pridali ďalšie deti a v súčasnosti ich je už okolo 30. A veková kategória sa rozšírila od približne 4 do 16 rokov. Z malého súboru sa stala veľká hudobno-spevácka skupina s názvom Čučorietky z Rabče. Majú za sebou viacero vystúpení na Orave i na Slovensku a dnes svojim talentom, spevom, hrou na harmonikách, heligonkách i akordeónoch spríjemnia našu 17. púť Rádia Lumen tu vo svätyni Božieho milosrdenstva v Krakove Lagievnikách. Ako prvý zaznie 33. žalm, nasledovať budú skladby Pán zastavil sa na brehu, kdesi, o Mária, ďalej Mária, ty matka naša a Madonna. Priestor dostane i báseň Modlitba za Slovensko. V ďalšom bloku zaznejú piesne Slovensko moje, čo sú to za hory a na stokrát buď pozdravená. Keďže v máji vzdávame vďaku a pamätáme aj na naše mami, Čučorietky z Rabče zaradili do svojho vystúpenia aj báseň Modlitba za rodičov a piesne Keby som ja poznal a Otecko môj, mamka moja. A na záver pridajú zmes goralských piesní. Odovzdávame slovo Čučorietkam z Rabče a prajeme vám nádherný zážitok.
Žalm 33. Blažený národ, ktorého Bohom je Pán. Blažený ľud, ktorý si on vyvolil za dedičstvo. Pán hľadí z neba a vidí všetkých ľudí. Pozerá z miesta, kde prebýva, na všetkých obyvateľov zeme. On, čo každému osve utvoril srdce a chápe všetky ich skutky. Neochráni kráľa vojsko početné, ani obra jeho sila mohutná. Kôň nepomôže k víťazstvu, nezachráni, aj keď silou oplýva. Hľa oko Pánovo, bdie nad tými, čo sa ho boja, nad tými, čo v jeho milosrdenstvo dúfajú. Aby ich zachránil pred smrťou a v čase hladu nakrmil. Naša duša očakáva Pána. On je naša pomoc a ochrana. V ňom sa naše srdce raduje a v jeho sväté meno máme dôveru. Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, ako dúfame v Teba.
Pros milosť u Ježiša, u svojho syna.
Nájdeš miesta v našej zemi, kde sa radi vraciame, kde kráľuje láskavá tvár Matky Božej Márie.
Zrak má smutný, ubolený, ako by ťa prosila a do mater kej ochrany volala.
Madonna, Sveta Madonna, chcem tvojim dieťaťom byť. O domoj, Sveta
v jej náručí nájdeš pokoj a ochrániš sa od zla. Veď pre všetky svoje deti ona srdce veľké má. A ochrání ťa od hriechu, keď jej srdce daruješ, keď jej vrúcne opakuješ.
Dnes, keď uokol len nepokoj, kde sa človek skúliť má, kde sa vrhnúť, keď nie k matke, ktorá úte chuti dá.
Matúna, prosíme ťa, milo svoju detkám daj a vypočuj, keď spievame
Milan Rufus, modlitba za Slovensko. Viem jedno hniezdo, rád ho mám. V ňom ako v Božej sieti je mnoho otcov, mnoho mám a mnoho, mnoho detí. To hniezdo uvil Stvoriteľ a sám aj určil komu, koho tam pozve prebývať do človečieho domu, kto si bude smieť odomknúť i zamknúť jeho bránu, kto pluhom krájať ako chlieb, zem Bohom darovanú. Viem jedno hniezdo, rád ho mám. Hreje ma dňom i nocou, vyslané mekou vravou mám a mozľami otcov. Môj dobrý Bože, zhliadni naň. Stráž nám ho neustále, ach, aspoň ty ho veľký chráň, keď si ho stvoril malé.
So Boh a Pán, tam si povolá, tam si privede Pán Ježiš svoj zo všetkých strán. Tam zmiznú žiale a nareky, tam budeš bývať až na veky.
Oh. Milan Rufus, modlitba za rodičov. Pane, ktorý si na nebi, zachovaj všetkým deťom mami. Nech ako cesto na chlebík im rastú v teple pod rukami. Podaruj deťom otecka na každý deň, nie iba na včera. Bez otecka je ovečka zatulaná a bez pastiera. Zachovaj nám ich oboch, veď dve ruky od teba máme, dve ručky deťom stvoril Boh, pre otecka jednu, druhú máme.
veky, veše za keze se vidí, co mobile spodniky. Oj, Dana, oj, Dana, ne půjde za pana, ale za takého, jako Jorek sama. Jože za špivom na věrku Bruníka, ucuje mě šuchaj, co váše kuníka.
Yeah.
Vypočuli ste si hudobno-spevácku skupinu Čučoriedky z Radče. Veľmi pekne ďakujeme.
Verím, že ste si užili vystúpenie Čučoriedok z Radče rovnako ako my. Mali nádherné hlasy, nádherne hrali, aj sme si trošku s nimi zanútili. No a ak si chcete zanútiť spolu s nami, alebo možno ani nie tak zanútiť, ale skôr sa dozvedieť, čo všetko pre vás pripravujeme, pretože táto púť nie je jedinou akciou, ktorú pre vás pripravujeme, tak si môžete vypočuť náš rozhovor s kolegom Jožkom. Jožko sa nachystá. Aťka, ako ty hodnotíš vystúpenie Čučoriedok? Mne sa páčili, ja som bola prekvapená. Na inak, ako krásne im to znie.
Áno, určite áno. Ten tréning stál za to. Takže nám spríjemnili našu 17. rozhlasovú púť sem do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. A ako sme spomínali, tak počas dnešnej púte sme pre vás pripravili súťaž. A traja z vás si niečo odtiaľto aj odnesú. A buď to bude kniha Slovenské pranostiky na celý rok, ktorú napísal meteorológ Peter Jurčovič, alebo to bude sklenená váza s logom Rádia Lumen, alebo tá hlavná cena pobyt v kúpeľoch Číž pre dve osoby.
Jožko, teba poprosíme, aby si vytiahol svojou šikovnou rukou niekoho, kto získa tretiu cenu. Tou treťou cenou je kniha o pranostikách od meteorológa Petra Jurčoviča, ktorého môžete počúvať v našom vysielaní vždy okolo 7:30 v pracovných dňoch a potom po 13:25, alebo keď sú sviatky a nedele, tak o 8:00. Tá kniha sa volá Slovenské pranostiky na celý rok a získávajú. Kto, Jožko, koho vyberieš?
Získavajú niekto, kto má biely lístok a je na ňom číslo 95. Ak nás teda počujete, prosíme vás, aby ste čo najskôr prišli k nám a verím, že sa k nám dostavíte a získate knihu Slovenské pranostiky na celý rok. Čo najskôr, prosíme.
Príďte k nám hore, tie ceny sú u nás hore, takže knižku získava Aťka biely lístok.
Biely lístok s číslom 95.
Kto z vás má biely lístok s číslom 95, tak nech sa páči, príďte k nám, získate knihu Slovenské pranostiky na celý rok. Jožko, kým príde daný posluchač, môžeš nám prezradiť niečo viac o tom najbližšom pobyte, ktorý chystáme na Donovaloch?
Áno, pekné popoludne všetkým, či už tu, alebo takisto aj tým, ktorí nás práve v tejto chvíli počúvajú, tak môžem určite pozvať na duchovný pobyt, ktorý sa bude konať na chate Zornička na Donovaloch. Z toho programu čakajú na vás sväté omše, prednášky, stretnete sa opäť s nami, s týmom Rádia Lumen a čaká vás tiež aj nádherná príroda v okolí. Pobyt budeme robiť od 7. do 9. júna. No a ako hosť príde aj obľúbený prírodovedec Miroslav Saniga, ktorého určite poznáte z nášho vysielania a z kalendára prírody, ktorý vás zoberie na peknú prechádzku po okolí. Takže môžete sa prihlásiť samozrejme už teraz a informácie všetky hľadajte na webe e-shop.lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
Tak to boli reklamné informácie, ktoré ponúkol kolega Jozef Pikula, náš PR manažer. Čučoriedky z Rabče účinkovali a pani Gabriela Čulová je teraz pri mikrofóne Rádia Lumen v prenosovom voze. Prajem požehnané popoludne.
Ďakujem veľmi pekne aj vám podobne.
Tak aká je atmosféra v Krakove?
Úžasná, úžasná.
Ako si to, ako túto atmosféru prežívali deti?
Išli s obrovským rešpektom. Už včera po poslednej generálke si veľmi uvedomovali, na akých miestach sa budeme pohybovať a aká zodpovednosť stojí pred nami, aby sme aj potešili pútnikov na tak úžasnom mieste. A tiež sme ich trošku chystali, že čo to tu vlastne v tých lagevníkoch je.
Pani Čulová, vy budete prvá, aj naši poslucháči takisto prví vedieť, že poľskí organizátori odhadli účasť 13 000 slovenských pútnikov, a to nehovoríme o tých, ktorí nás počúvali. Ako vnímate túto veľkú masu Slovákov, ktorá dnes prišla do Krakova?
To je neuveriteľné. Ja som niečo také podobné zažila niekedy na hokejovom zápase v inej krajine. Ale toto, čo som videla tu, nemusel byť ani hokejový zápas. Sme tu na inom mieste, o iných podstatných veciach a je to úžasné, že toľko ľudí zo Slovenska, aj keď sme videli, čo sme ráno išli o 5, že autobusy išli fakt z celého Slovenska. To boli značky z Dolňakov, z východu, no a my samozrejme zo severu.
Super. A vyšlo nám aj počasie.
To je, neviem, kto sa tak dobre modlil za to počasie, ale asi Pán Boh, keď vidí, že má dopadnúť dobrá vec a veľa aj mladých ľudí tu pozorujem, aj mladých rodín, tak asi dobre urobil, že aj tie mladé rodinky si to tu teraz užili. Aké to slniečko je veľmi silné, ale tak boli sme na to nachystaní.
Ďakujeme veľmi pekne za to, že ste prišli. A vám, Čučoriedkam z Rabče, prajeme ešte veľa Božieho požehnania a veľa takýchto ďalších vystúpení.
Aj my podobne a pozdravujeme všetkých domov, chorých, ktorí nemohli prísť a ktorí by tu určite chceli byť.
Ďakujeme veľmi pekne. Opäť sa vraciame na pódium, aby sme naozaj priniesli aktuálne informácie, ktoré máme. Takže slovo majú opäť Andrea Čelková a Janka Ondrejková.
Okrem tých donoval a takých pobytoch na Slovensku organizujeme aj rôzne pútnické zájazdy po celej Európe, ktoré by si možno vyzdvihol a dal do pozornosti našim poslucháčom.
Vieš čo, je ich naozaj dosť, tá ponuka je bohatá, či už teda pôjdeme do Barcelony, takisto je tam opäť aj Malta k dispozícii, no a máte tak jedinečnú šancu vyraziť na pútnické zájazdy po Európe, ktoré tak môžete spojiť napríklad aj s príjemnou dovolenkou. Pôjdu s vami aj sprievodcovia, kňazi, ktorých poznáte z nášho vysielania. No a v tomto prípade dávam do pozornosti rozhodne náš stánok, ktorý je tu na mieste v Krakove. Ak ste v ňom ešte neboli, tak aj v ňom získate viac informácií aj o týchto pobytoch.
Takže to je úžasné. Biely lístok s číslom 36. Neviem, kto z vás si takýto lístok zakúpil. Ak ho máte, tak príďte k nám, pretože ste získali pobyt v kúpeľoch Čiž pre dve osoby. Verím, že si tam oddychnete. Čo sa týka tej našej kuchyne, tak nie sú to len pobyty. Joško, ty sa rád hráš v úvodzovkách s mobilom. Ale nie len teda preto, aby si zahral. Samozrejme, zistuješ aj rôzne zaujímavé podstatné informácie, ale tiež sa chceš občas aj povzbudiť.
Presne tak, no vy čo počúvate čo nového v Lumene, tak určite viete, že Janka ma tam v jednom kuse napomína s tým mobilom. No je to preto, pretože ak aj vy chcete dostávať každý deň peknú kresťanskú myšlienku na váš mobil prostredníctvom SMS-ky, tak máte šancu aktivovať si kresťanské myšlienky na mobilnom telefóne. No a táto služba vám prináša každý deň jednu pozitívnu myšlienku priamo do vášho mobilu. Myšlienku vám pošleme vždy hneď ráno, aby ste mali ten najlepší deň. No a po aktivácii od nás dostanete 30 myšlienok počas nasledujúcich 30 dní. Takže určite sa oplatí aj toto využiť. Podrobnosti potom hľadajte na webe kresťanskemyšlienky.sk. No a keď už som spomínal aj tie duchovné pobyty, tak hovoril som o tom na donovaloch, no a pri tejto príležitosti chcem povedať, že nás veľmi tešia vaše pozitívne odozvy na naše duchovné pobyty. Najmä ten duchovno-relaxačný v Brusne sa teší veľkej obľube. V apríli ho absolvovali ďalší poslucháči, ktorí mali zároveň šancu osobne stretnúť a porozprávať sa aj s našim dnešným hlavným celebrantom, spišským biskupom Františkom Trstenským. No a mám hneď dve dobré správy, pretože ďalšie dva termíny chystáme na jeseň. Prvý bude od 6. do 9. októbra a druhý od 24. do 27. novembra. No, neprezradím ešte, kto bude hosťom, lebo predsa len musíme trošku robiť aj tajnosti, ale viem, že sa máte pri oboch rozhodne na čo tešiť. Čo sa týka miest a prihlásenia sa, tak už v júni zverejníme detaily aj na webe e-shop.sk a prihlásiť sa budete môcť aj na čísle 0918 593 760.
Takže to sú naozaj zaujímavé, podstatné informácie. Veríme, že vám pomôžu. No a ešte raz pripomíname pánovi alebo pani, ktorý si zakúpil u nás súťažný lístok biely s číslom 36, aby prišiel, ak chce ísť na kúpeľný pobyt do Číža, pretože ak sa nedostaví, budeme vyťahovať nový lístok s novým číslom.
a my v tejto chvíli sa opäť trošku vrátime do prenosového vozu. Kolegyňa Janka Ondrejková nahrala zaujímavé svedectvo so sestrou Marielou, ktoré si teraz vypočujeme.
Sme momentálne na 17. púti Rádia Lumen v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove Lagievnikách a ja som veľmi rada, že sme stretli aj sestru Marielu z kongregácie sestier Matky Božieho milosrdenstva. Sestrička, vy ste ma veľmi upútali tým, aká ste radostná, aká ste veselá, ako ste nás pekne privítali. No a privítali ste nás v slovenčine, hoci pôsobíte v Poľsku vo Vroclavi. Prezraďte nám najskôr možno to, odkiaľ pochádzate, ako ste sa dostali do tejto kongregácie.
Pochádzam z východu Slovenska, z Košíc a do kongregácie som sa dostala tak zaujímavo. No, za pomocou Rádia Lumen a jeho púte. Keď si dobre pamätám, bola to 10. púť Rádia Lumen a hoci dovtedy som vždy počúvala rádio a počula som aj, že sú púte, tak vždy tak, a ja viem, asi inou formou a inou cestou. Ale pamätám si taký ten moment, keď bolo to 10. výročie a ja som tak veľmi pocítila, že teraz je tá chvíľa, ideme. A to bolo tak, že večer, väčšinou sú tie púte v sobotu, čiže v piatok večer som zavolala do farnosti, z ktorej som vedela, že ide autobus. A oni povedali, o áno, áno, máme ešte voľné miesto. Tak ráno som už cestovala do Krakova. A tu som sa stretla s takou mojou známou, ktorá bola už v noviciáte. A ona tak sme sa rozprávali, že čo ako máme každý v svojom živote. No a stalo sa také, že ona povedala, že v našej roli príjmame aj vdovy. A bola to odpoveď na moju takú výhovorku, že ale deja už do rehole, ja už som stará. A ona tak vraví, tak my máme v rehole aj vdovu. No a to bolo prvý rok a potom o rok sa takáto túžba veľmi zopakovala a myslím si, že už na ten tretí rok som sa pýtala tu, že aká je možnosť a vlastne odtedy som v rehole. Čiže chcem tak povedať, že Ježiš si používa svoje prostriedky a teraz to bola aj púť Rádia Lumen, aby si nás priviedol k sebe. A myslím si, že takéto cesty a plány má s každým jedným. Nemusí každý skončiť samozrejme v rehole, ale Ježiš si praje, aby každý sme skončili vo vzťahu s ním. Či sme v akomkoľvek povolaní, čokoľvek robíme, ale jeho veľkou túžbou je mať s ním prekrásny vzťah a žiť život s ním, aby on bol pánom nášho života.
Vyzeráte šťastne, ste tu aj šťastná. Ja inak obdivujem na vás, sestrach, že vy všetky vyzeráte tak, že vôbec nestarnete. Ste všetky také pozitívne naladené, keď sem prídeme do Krakova. Mňa osobne to veľmi oslovuje. Je to také povzbudzujúce, si myslím, že aj pre nás laikov, čo sem prichádzame.
Môžem, odpoviem tak troška veselo, ako nám vravel jeden otec biskup, že bol na nejakých duchovných cvičeniach a pýtal sa tam tých reholných sestier, že či sú šťastné v reholi. A taká naozaj najstaršia zdvihla ruku, že ona je šťastná. Tak sa všetci tak pozreli, že sestrička asi nepočula alebo zle počula. Tak ten otec biskup ešte raz opakoval otázku sestričky. Ja sa pýtam, či ste šťastné v reholi. A ona tak ešte raz tú ruku zdvihla. No tak už mu to nedal a hovorí sestrička, no ale naozaj ste šťastná? A ona tak odpoveda, viete, nie vždycky som zadovolená, čiže to by sme mohli preložiť, že nie vždycky som možno taká, že všetko sa mi páči, že všetko je OK a že, vždycky, že všetko je tak pohodlne, ale že som šťastná. Tak to je také asi tiež, že v každom živote sú aj minusy, aj plusy, ale ak sme s Ježišom, tak vtedy je to veľmi pekné, veľmi krásne. A ten pokoj v hĺbke srdca, nech ide o to, aby bol Ježiš v hĺbke nášho srdca, lebo on prináša pokoj a radosť a dary Ducha Svätého, čo sú pokoj a radosť, láska, šťastie a tak ďalej a tak ďalej.
Ak nás teraz počúva niekto, kto je možno na nejakej životnej križovatke, rozmýšľa, akou cestou ísť, tak odporúčili by ste mu, aby prišiel sem do Svätyne Božieho milosrdenstva, aby tu prišiel prosiť pána o tú odpoveď na svoju otázku alebo nejakú životnú výzvu?
No, tak v rámci reklamy, samozrejme, treba prísť sem. Ale tak úplne pravdivo, treba vojsť do svojho srdca a stíšiť sa. Ale naozaj treba pohľadať aj také miesto, kde je priestor na to ticho. Samozrejme, že kostol má takéto priestory. Mnohé kolekcijné domy, čiže domy, kde sa dá prežiť duchovné cvičenia, majú na to priestor. Čiže myslím si, že treba hľadať. Ježiš vždy vychádza prvý, tak ako to je na obráze Božieho milosrdenstva, že on robí ten prvý krok, ale treba mu na to tiež urobiť podmienky a priestor v našom srdci, v našom živote a počúvať, čo nám chce povedať, lebo on vraví, ale nie v takom ruchu, alebo po poľsky takom slove, v takom chalase, v takom chaose, v takom neporiadku, ale musí byť trocha ticha v tom našom srdci, v tom našom živote.
Prezradte mi, sestra Mariela, ako sa vám žije v Poľsku? Je to veľmi odlišná krajina od Slovenska, aj keď sa možno pozriete na ten rehoľný život, alebo vy ste ako rehoľnička bývali iba v Poľsku, takže možno to neviete porovnať so Slovenskom.
Myslím si, že ak porovnávame rehoľné domy naše, poľské a slovenské, rozdiel je možno v tom, že v Poľsku sa ešte okrem hlásenia Božieho milosrdenstva venujeme takým našim prácam, navonok prácam, ako je starostlivosť o dievčatá. Na Slovensku by sme mohli povedať, že sú také napravno-výchovné ústavy, že máme také tri v Poľsku a tam vlastne venujeme dievčatám priestor, aby si ukončili školy, aby ak mali problém najčastejšie s drogami, s alkoholom, v rodinách nejaké neporiadky, tak majú priestor vlastne v týchto našich domoch, tak poukladať si život. A keď majú 18 rokov, tak potom majú ukončené školy a môžu začať svoj život. Do týchto domov ich vysiela v Poľsku súd, čiže je to také naozaj štátom ošetrené. Čiže to je takáto forma. A na Slovensku je naša taká charizma asi viac nasmerovaná na hlásanie Božieho milosrdenstva, na združenie Faustinum, na komunity, kde sa ľudia stretávajú, rozprávajú, modlia sa, učia sa, ako žiť, ako prijímať Božie milosrdenstvo a ako ho ďalej posúvať svetu. Ale to tak všetko navonok to, že čím sa my tu napríklad v tom Poľsku zaoberáme. Ale veľmi sa mi páči, tak som tiež počula kdesi, že ak sa niekto pýta, že čo robí vaša rehoľa, alebo čo robia zasvetení ľudia, tak je krásna odpoveď, že našim povolaním je milovať a nechať sa milovať. Milovať Ježiša a dať priestor, aby aj on nám preukazoval lásku. A myslím si, že takéto povolanie do lásky má každý človek v svete, v rodine, na každom mieste.
Sestra Mariela, ja dúfam, že sa stretneme aj na budúci rok na tejto púti v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove. A dovtedy, čo by ste zaželali poslucháčom Rádia Lumen, alebo aj všetkým tým, ktorí si nás možno naladili náhodou, a dajme tomu, že náhoda to vlastne napokon vôbec nebola.
Tak, také dve veci. Viete, aké je svetské meno Ducha Svätého? Náhoda. Tak. No dobre, a teraz, čo by som zaželala? A tak ako ste možno na začiatku rozhovoru počuli, že to moje povolanie vzniklo tak zdlhavo možno a že Ježiš si ma musel spracovať tak zvonku, tak teraz vidím, aké zázraky koná v mojom srdci. A čo by som zaželala našim a vašim poslucháčom teda, je, aby sme vytvárali priestor Ježišovi. Aby sme uverili tomu, že sa nemusíme báť dôverovať mu. Že on má plán s našim životom veľmi pekný. A aby sme sa nebáli dať mu ruku, aby nás on viedol. Aby tá dôvera rástla zo dňa na deň, pretože dôvera vždycky vedie k láske. A kto by chcel žiť bez lásky? Tak to želám sebe aj všetkým nám, aby sme dôverovali Božiemu milosrdenstvu a tešili sa jeho láskou a obdarovali Ježiša tiež našou láskou.
Všetko pod slnkom má svoj čas. Všetko pod slnkom má svoj čas. pod slnkom má svoj čas. Všetko pod slnkom má svoj čas. Všetko pod slnkom má svoj.
Všetko pod slnkom má svoj čas.
Ani na tohtoročnej púti nechýba prednáška sestry z kongregácie sestier Matky Božieho milosrdenstva. Prihovorí sa nám v tejto chvíli sestra Klareta Fečová. Jej prednáška má názov Moje Emauzy. Blízkosť, ktorá lieči a otvára oči na nebo.
Pochválený buď Ježiš Kristus. Tak, drahí pútnici i všetci poslucháči Rádia Lumen, v rámci našej púte do Sanktuária Božieho milosrdenstva sa dnes popoludní zamyslíme nad témou Moje Emauzy, Ježišova blízkosť, ktorá lieči a otvára oči na nebo. Položme si otázku. Sme na púti, alebo len kráčame životom? Čím sa odlišuje jedno od druhého? Do poludnia sme na svätej omši počuli čítanie z Evanjelia podľa Lukáša o emauzských učeníkoch. Všimli ste si dôležitý detail? Prečím vlastne učeníci utekali? Vystrašilo ich to, čo im povedali ženy, že Ježiš žije. V ten deň, v deň zmrtvých stania, v deň víťazstva, títo dvaja utekajú. Je to zvláštne. Namiesto toho, aby oslavovali, utekajú. Ale Pán vo svojom milosrdenstve zasiahol. Počas ich úteku sa objavil niekto, koho zaujímali ich dilemy, ich pochybnosti, niekto, kto na to všetko vrhol nové svetlo, kto s nimi začal diskutovať. Tento niekto ich tak očaril, inšpiroval a spôsobil, že začali chápať niečo, čo im doteraz unikalo. Veľmi často, keď opúšťame Boha, nájdeme si k tomu spoločníka, napríklad nového kolegu, alebo spolupracovníka, známeho, suseda. Jeden súčasný francúzsky filozof povedal, problémom dnešného sveta nie je sila zlých, ale slabosť dobrých. Pýtajme sa, prečím v živote najčastejšie utekám, čo ma núti opustiť to, čo ma predtým fascinovalo, čo nie som ochotný akceptovať vo svojom živote. Ako často som na ceste do Emaus. Do Emaus môžeme ísť aj počas svätej omše. Keď sa zamýšľam nad tým, čo kúpim na kúpnom centre, čo uvarím na večeru, či manželku ten darček poteší, či som správne vyriešil spor s klientom. Diabol prichádza aj na svätú omšu a odvádza nás od Ježiša. To isté urobil aj s Judášom pri poslednej večeri. Naše úteky od Boha sú niekedy spôsobené aj tým, že sa necháme druhými vtiahnuť do rôznych diskusí o Bohu. Nelipneme na viere, ale na klebetách. Vymýšľame nejaké nové konšpiračné teórie, snažíme sa Boha zasadiť do rámca, ktorý nám vyhovuje. Chceme Boha, chceme, aby Boh bol taký, ako sme si ho predstavovali. Ale Boh je taký, aký je. A poznáme ho podľa lásky. Ak ho milujeme, ešte hlbšie ho dokážeme spoznať. Rozhoduje o tom teda hĺbka nášho srdca, nie naše myšlienkové pochody. Pamätajme, že dôvera je ďalšia úroveň pochopenia aj Boha, aj druhého človeka. Vráťme sa k úvodnej otázke. Sme na skutočnej púti, alebo len kráčame životom? Pravá púť životom, to je boj. Je to ustavičná konfrontácia so sebou samým. Vtedy objavujeme základné pravdy o sebe, kto sme, kam ideme, odkiaľ prichádzame. A putovanie je aj o prežívaní. Človek sa najrýchlejšie učí prostredníctvom skúseností, tak ako emauzskí učeníci. Aj naša svätá, sestra Faustína, má podobnú skúsenosť. Píše v denníčku, že ráno si dala isté predsavzatie a napriek tomu urobila tú istú chybu. Išlo síce, ako spomína, o neúmyselnú nedokonalosť, ale pocítila v duši veľkú bolesť. Pokladala to za zradu Ježiša. S láskou a bolesťou ho za to odprosovala. Vtedy počula Ježišove slova. Keby nebolo tej malej nedokonalosti, neprišla by si za mnou. Vec, že vždy, keď prichádzaš ku mne a ponížene ma prosíš o odpustenie, vlievam mnoho milostí do tvojej duše. Tvoja nedokonalosť sa predo mnou stráca a vidím iba tvoju lásku a pokoru. Nič nestrácaš, ale veľa získavaš. Je to tak. Skúsenosť vlastného zlyhania nás učí pokore. Učí nás prichádzať za Ježišom a zakúšať, že nie sme na život sami. Že On je blízko nás a myslí na nás. Že Jeho túžbou je pozdvihnúť nás po každom páde zlyhaní, aby sme mohli rásť v láske. Prejdime teraz ďalej k Ježišovej pedagogike. V tejto časti sa zamyslíme nad tým, ako vyzerá dobré stretnutie a ako je dôležité vstúpiť do tzv. Školy počúvania a že existujú tri fázy dobrého stretnutia. Jeden zo súčasných svetcov vo svojom komentári takto nádherne opísal túto scénu z Evanjelia. Tým najprirodzenejším spôsobom sa Ježiš objavuje po boku emauzských učeníkov. Kráča s nimi, vedie s nimi rozhovor, ktorý zmierňuje únavu. Predstavujem si tú scénu. Padá už súmrak a fúka ľahký príjemný vietor. Vidieť polia pšenice, ktorá už dozrela, a staré olivovníky s konármi postriebrenými teplým svetlom. Ježiš je na ceste. Pane, aký si veľký vo všetkom, čo robíš, ale zvlášť ma dojímaš, pokračuje tento svetec, keď vidím, ako sa pokorne prechádzaš s nami, ako nás hľadáš uprostred zanepráznenosti každodenného života. Pane, daj nám jednoduchosť ducha, jasný pohľad i myseľ, aby sme ťa spoznali, keď k nám prichádzaš bez vonkajších znakov svojej slávy. Naše problémy sú najčastejšie spôsobené tým, že nemáme komu rozpovedať svoj príbeh. Niekomu, kto by nás počúval a neodsudzoval, ale prijal nás takých, akí sme. Bez autentických a pekných vzťahov sa nedostaneme na hlbiny duchovného života. Pripomínam si nedávne stretnutie so ženou, ktorej zomrela 40-ročná dcéra v čase covidu. Zostali po nej dve malé deti, a o ktorej sa teraz stará manžel. Prihlásila sa k nám táto pani na duchovné cvičenia, individuálne duchovné cvičenia, ktoré v rámci nášho združenia Faustínum ponúkame. Na poslednom stretnutí mi vyrozprávala, ako veľmi si vyčíta, že pre svoju dcéru nemala pochopenie. Nerozumela jej úzkostiam, depresívnym myšlienkam a že jej neposkytla vypočutie a útechu. Po hodine a pol rozprávania, ktoré preplakala, mi na záver povedala: ďakujem, ešte nikomu som o tom nerozprávala. Veľmi sa mi uľavilo. Teraz sa prizrime tomu, čo Ježiš urobil s utekajúcimi učeníkmi, že sa z nich stali navrátilci. Aká bola Ježišova pedagogika? Ako ich viedol, že zmenili myslenie? Všimnime si tri fázy ich stretnutia. Najprv ich Ježiš nechá hovoriť. Oni mu vyrozprávajú všetko, čo ich bolí, lebo sa chcú toho ako keby zbaviť. Ježiš si vypočuje ich príbeh až do konca, bez toho, aby ho komentoval. Druhý bod, druhá etapa. Ježiš začína trpezlivo ukladať všetky puzzle, ktoré tak povediac porozhadzovali učeníci. Spája príbeh do jedného logického uceleného obrazu. Následne predstaví príbeh tak, ako ho teraz vidí on. Ukazuje im to, čo je v tom príbehu najdôležitejšie. A tretia etapa? Učeníci začínajú lepšie chápať svoj život a prichádzajú k záveru, že ho chcú prijať. sú rozhodnutí akceptovať svoj život taký, aký je. Čo robí Ježiš? Ježiš najprv počúva a pýta sa. Chce sa dozvedieť čo najviac. Buduje si vzťah a puto. Asi to poznáme. Ak sa medzi účastníkmi rozhovoru nevytvorí puto, nedôjde k hlbšiemu rozhovoru. Bez blízkeho vzťahu nie je možné urobiť niečo, čo by zmenilo náš život. Aby sme niekoho spoznali, musíme sa vžiť do jeho kože. Na začiatku ľudia často hovoria to, čo chcú povedať, čo si pripravili, ale najzaujímavejšie príbehy sa začínajú vtedy, keď dodajú: teraz som už povedal všetko, pretože teraz je toto najdôležitejšie. Ľudia začínajú hovoriť sami od seba o tom, čo leží na dne ich srdca. Stretnutia s ľuďmi ma naučili jednu vec, že zdanie klame a že najzaujímavejšie príbehy sa skrývajú za unamenými tvárami a nevyspatými očami. Takéto príbehy sa najčastejšie dozviete od ľudí, ktorí sa zdajú byť na prvý pohľad nenápadní a nepriťahujú našu pozornosť. Kým sme na zemi, sme neustále v procese stávania sa. Aby sme sa stali tými, takými, akými nás chce mať náš Otec, Nebeský Otec. Preto často potrebujeme niekoho, kto nám pomôže nájsť hlbší zmysel toho, čo prežívame, aby mohol dôjsť k radostnej premene nášho srdca. Všimnime si, že Ježiš kladie učeníkom otázky. Chce, aby s ním zdieľali svoje myšlienky, pretože keď niečo vyslovíme, začneme tomu lepšie rozumieť. Začne sa to dávať do súladu v našom srdci a mysli. Ako to uviesť do praxe? Pýtajme sa na svoj smutok, na svoje sklamanie, ale odmietnime odpovede typu pretože ona, pretože on, pretože iný, pretože niekto. Pomenujme presne, čo rodí náš smutok. Učeníci, utekajúci do Emaus, nechceli zmrtvých stanie spojené s utrpením. Oni očakávali bezbolestné zmrtvých stanie. A asi aj my sa často prichytíme pri tom, že by sme chceli mať bezbolestný život. Venovali ste niekedy pozornosť paradoxom v našom živote? Je to zaujímavé, že tzv. Dobré príbehy, silné príbehy ľudí nosia v sebe zážitok vlastného, často veľkého zlyhania, hriechov, útekov od Boha a zrád. Tieto príbehy upak ukazujú, že napriek hriechu sme schopní zmeniť sa a vďaka Božej milosti objaviť hlboký zmysel viery. Pozastavme sa teraz pri slovách: spoznali ho pri lámaní chleba. V tomto príbehu učeníkov z Emaus vidíme ich premenu. Z utekajúcich učeníkov sa stávajú svedkami vzkriesenia, radostnými svedkami. Božia moc sa paradoxne prejavila v slabosti Ježiša. Poníženie a smrť. To sú symboly prehry u človeka. A práve tie sa stali cestou k Božej moci. Boh premenil najväčšie zlo na najväčšie dobro. To isté platí aj o nás, ktorí niekedy intuitívne reagujeme so záujmom, vzrušením a radosťou na určité slová, ktoré počujeme alebo čítame. Naše srdce horí, keď nám tieto slová prinášajú útechu, pochopenie či dobré správy. Tedy začneme dúfať, očakávať, že jedného dňa naplno pochopíme, aký význam mala daná udalosť v našom živote. Ako na ňu môžeme hľadieť očami viery a zažiť pravdu Kristových slov. Keď v nás táto radostná nádej rastie, chceme sa hlbšie zoznámiť s tým, kto túto pravdu prináša s Bohom. Chceli by sme, aby nás Boh neustále sprevádzal a osvetľoval našu životnú cestu touto nádejou. Obrazom takéhoto stretnutia a dôvernosti je práve spoločné stolovanie. Po stretnutí s Ježišom, teda emauzskí učeníci prestávajú byť vystrašení, smutní a rozhorčení kresťania a začínajú sa radovať, ba čo viac, chcú túto radosť darovať iným. Skutočný svedok Ježiša je totiž radostný. Aj v utrpení, aj v bolesti. Emauzskí učeníci sa stretávajú s Ježišom, chlebom mocných. Tento termín prvýkrát použil svätý Augustín. A čo je pozoruhodné, aj v denníčku svätej Faustíny čítame, že Eucharistiu nazývala chlebom mocných. Ona sa ním živila každý deň. Opýtajme sa, z čoho môže prameniť naša slabosť, ktorú, myslím si, že každý z nás veľmi, veľmi zakúša. Naša slabosť pramení z toho, že zanedbávame zdroj sily, ktorým je chlieb mocných, ktorým sa živíme počas Eucharistie. Apoštolka Božieho milosrdenstva zapísala v denníčku: Bojím sa dňa, keď nemám sväté príjmanie. Chlieb mocných mi dáva všetku silu. Odvaha a sila, ktorá je vo mne, nie je moja, ale toho, ktorý prebýva vo mne, Eucharistia. A na inom mieste sestra Faustína opisuje isté videnie. Raz na svätej omši, keď už išla na sväté príjmanie, všimla si, že v kalichu, ktorý držal kňaz, je živá hostia, jedna živá hostia. Práve túto jej kňaz podal. Tri sa opýtala Ježiša: Prečo bola jedna živá? Veď si takisto vo všetkých živí. Pán jej odpovedal: Áno, v každej hostii som ten istý, ale nie všetky duše ma prijímajú s takou živou vierou ako ty. Preto nemôžem v ich dušiach pôsobiť tak, ako v tvojej duši. Často som sa zamýšľala nad tým, že keď emauzskí učeníci stolovali s Ježišom, vlastne prežili Eucharistiu. A ako nám to zapísal evanjelista Lukáš, v tom sa im otvorili oči a spoznali ho, ale on im zmizol. Zmizol preto, lebo sa stal chlebom, hostiou, už bol v ich dušiach. Práve preto tak odvážne vykročili na spiatočnú cestu. Rozhodli sa hlásať s veľkou mocou pravdu, že Ježiš žije, že vstal z mŕtvych a že je s nami. Čo si podobné prežívala aj sestra Faustína. Uverila v živú Božiu prítomnosť tej omrvinke chleba. Svoje bytie s Bohom však neobmedzovala len na prítomnosť v kostole či v kaplnke, ale celý jej život bol eucharistický. Čo to znamená? Znamená to, že aj my sme pozvaní prežívať tajomstvo Eucharistie v bežnom, každodennom živote, v práci, vo vzťahoch, s inými ľuďmi, všade, tam, kde sme. Celý náš každodenný život má byť prežívaný v Božej blízkosti. Sestra Faustína si písala denníček v rokoch 1925 až 1938 počas celého rehoľného života, ktorý prežila v našej kongregácii. To je veľmi dávno. Ale slová, ktoré tam zapísala, Ježišove slová, sú dodnes také živé, že menia životy miliónom ľudí na zemi. Zmenili aj ten môj. Čítajme denníček sestry Faustíny. Je to veľmi dôležitá po Svätom písme kniha v našom živote. Nedávno som sa rozprávala s človekom, ktorý pracuje tu v našom sanktuáriu. Vraví mi, sestrička, odkedy sestra Faustina zomrela, každý z nás, ktorí sme tu zamestnaní, sme Ježišovými blízkymi spolupracovníkmi. Ona sa trápila, že kto jej pomôže v tom veľkom diele Božieho milosrdenstva, a ja to vnímam tak, že to môže robiť s pokorou každý z nás, že je to veľké pozvanie od Ježiša. Jednoducho, ten človek ma dojal, že s takou vierou hľadí na svoju prácu tu na tomto mieste. Moji drahí, viete, ako vznikajú hlboké a dôverné vzťahy? Že niekomu venujeme svoj čas. Že ho počúvame. Že mu nedávame nevyžiadané rady, ale sme empatickí voči jeho prežívaniu. Venujme svoj čas Ježišovi, lebo venovaný čas jemu vytvára puto a vzťah. Sestra Faustína vždy, keď mala možnosť, vstúpila na minútku do kaplnky alebo do kostola, keď bola v meste. A počas dňa často prerušila prácu, aby sa zadívala na nebo. Aj ona si totiž všimla, že práca nás môže pohltiť, že zabúdame na to, že nie sme stroje, nie sme perpetuum mobile, ale že sme boli stvorení pre iný svet. Boli sme stvorení pre nebo. Keď som niekoľko mesiacov pôsobila v našom kláštore v Čechách, v Dvor Kráľovej nad Labem, navštívila som jednu rodinku. Poznali sme sa už skôr, mali štvoročnú dcérku a polročného synčeka. Cérka bola veľmi plachá, ale nakoniec prišla jedna k nám do obývačky, sadla si, chvíľku premýšľala, pozrela sa na mňa a vraví mi, ty si prišla z neba? Taká jednoduchá detská otázka. Moje oblečenie jej pripomínalo iný život, ktorý som si uvedomila, aké je dôležité pre naše srdce často myslieť na Ježiša, na nebo. A keď ste v práci, alebo keď stojíte nad hrncami, ale je sa z vás pot, keď možno usilovne klikáte do klávesnice počítača, môžeme sa na chvíľku zastaviť. Zastaviť, prerušiť svoju prácu a pozrieť sa hore na nebo. Možno nie vždy je také krásne ako dnes, ale navštíviť to nebo nie doslova, ale vo svojom srdci, vo svojich myšlienkach, a adorovať Boha, ktorý je ukrytý v našej duši. Sestra Faustína bola tou, ktorá vedela počúvať. Deničku píše, Ježišu, prichádzaš ku mne vo svetom príjmaní. Ty, ktorý si si ráčil urobiť príbytok spolu s Otcom i Duchom Svetým v malom nebi môjho srdca. Po celý deň sa snažím byť s tebou. Nenechávam ťa ani na chvíľku samého. Hoci som v spoločnosti ľudí, moje srdce je vždy spojené s ním. Keď zaspávam, obetujem mu každý úder svojho srdca. Keď sa prebúdzam, ponáram sa do ňoho bez slov. Ponáram sa teda do Ježiša bez slov. V našom živote teda nie je len o to, aby sme o Ježišovi čítali. To je dôležité, to je to, čo určite treba robiť. Ale to nestačí. Ide o vzťah. O vzťah s osobou, ktorú sa snažím spoznať. Viera nie je to isté ako poznanie. Najdôležitejší je osobný vzťah s Bohom. Môžeme ho budovať prostredníctvom adorácie. Mnohí z vás som dnes stretla v kaplnke ustavičnej adorácie tu pri bazilike. Môžeme ten vzťah budovať rozjímaním nad Božím slovom a kontempláciou, teda zotrvávaním pred Bohom bez slov, pozorne a hlavne v láske a z lásky. Čím viac sa totižto na niekoho pozeráme alebo na niečo, tým viac vecí o ňom objavujeme. Čím viac hľadíme na Boha, tým viac ho poznávame, viac mu rozumieme a viac krásy v ňom objavíme. Je však pravda, že Boha môžeme aj zahovoriť. Až do krajnej únavy. Môžeme ho unaviť našim rozprávaním. Sme však pozvaní k tomu, aby sme počúvali. Boh hovorí najhlasnejšie práve v tichu. V tom tichu môžeme začuť jedno slovo, jednu vetu a precítime, ako Boh vstupuje do nášho života. Čakajme vytrvalo a pozorne na tieto slova, na toto svetlo od Pána. Stojí za to vracať sa k takým zážitkom v našom živote, keď Boh zasiahol. Útecha v modlitbe nemusí vždy znamenať niečo príjemné. Niekedy útecha prichádza v čase, keď najviac trpíme. Ale Ježiš sa nám prihovára. Ak ti je ťažké niesť svoj kríž s láskou, vec, že ho môžeme niesť spolu. A ako spoznáme, že niečo pochádza od Boha? Keď to, čo prežívame, to je taká bezodná studňa, ktorá sa nevyčerpá a môžeme z nej čerpať až do konca našich dní. Minulý týždeň som bola vo Varšave. Bola som navštíviť formačnú skupinu Združenia Faustínum, keďže je to medzinárodné združenie. A na večernej svätej omši, na ktorej som v závere mala príhovor, prišiel za mnou muž v stredných rokoch a povedal: "Viete, Božie milosrdenstvo ma zachránilo. Donedávna som žil na ulici, v závislostiach a dnes som celkom iný človek. A viem, že tú búdku, ukázal mi na spovednicu, budem potrebovať do konca života." Áno, aby sme mohli príjmať Ježiša v Eucharistii a vytvárať s ním dôverný vzťah, je potrebné spovedať sa a navštevovať spomínanú búdku, stretnúť sa s kňazom, v ktorom je prítomný Ježiš, milosrdný Ježiš. Myslím si, že mnohí z nás ste to dnes zakúsili, keď som vás videla v tých dlhých radoch trpezlivo čakajúcich na spoveď. Vráťme sa ešte na chvíľočku k učeníkom z Emaus. Z opisu cítime, že im bolo s Ježišom veľmi dobre. Pravia mu: "Zostaň s nami." Chcú si Ježiša nechať pre seba. Chcú, aby tento okamih trval navždy. My sme tak trocha chamtiví. Chceme Ježiša pre seba. Ježiš sa však proti tomu bráni. On nechce byť zavretý v kostole, ale chce žiť v našom dome, v rodine, v práci, všade tam, kde sme my. Pán Ježiš vychádza v ústrety nám, ktorí sme mu tak blízki, ktorí sme často skľúčení a chýba nám perspektíva. A evanjelium nás učí. Pán Ježiš nie je cudzinec na našej ceste, ale ukrižovaný, ktorý vstal z mŕtvych, dobre nás pozná, miluje nás a hľadá nás. Ježiš väčšinu svojho času, keď už vykonával apoštolát, trávil uzdravovaním chorých. Uzdravenie sa začína premenou mysle, zmenou myslenia, až potom prichádza uzdravenie srdca. Kristus je najlepší lekár a cirkev je najlepšia nemocnica. Stojí za zmienku fakt, že v katakombách je hlavným motívom fresiek Ježiš, ktorý uzdravuje. Duchovné choroby a rôzne závislosti sú dôsledkom toho, že častokrát sa nám nechce chcieť. Otvoriť sa a chcieť, to je začiatok premeny. Je to otvorenie dverí Ježišovi a jeho uzdravujúcej milosrdnej láske. Ako čítame v liste Filipanom, všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje. Emauzskí učeníci boli takí sústredení na svoj žiaľ, že neboli schopní rozpoznať Ježiša v tej postave, ktorá kráčala spolu s nimi. Zdalo sa im, že je to nejaký cudzinec, ktorý sa v tých dňoch náhodou ocitol v Jeruzaleme. Ale z mŕtvych stali Ježiš plný súcitu a porozumenia, im však vysvetľuje písmo a láme s nimi chlieb. Tým zapálí ich srdcia a otvorí ich oči, aby ho spoznali. Potom sa plní radosti a istoty vracajú za Petrom a ostatnými učeníkmi. Takto sme sa dostali k záveru. Blízkosť, ktorá uzdravuje v Ježišovom mene. Sväté písmo a Eucharistia sú základnými prvkami stretnutia s Pánom. Pápež František nám opakuje: dobre si to zapamätajte, keď ste smutní, čerpajte z Božieho slova. Keď ste deprimovaní, čerpajte z Božieho slova a choďte na nedeľnú svätú omšu, aby ste prijali príjmanie a mali účasť na Ježišovom tajomstve. Božie slovo a Eucharistia, pokračuje pápež, nás naplňajú radosťou. Keď čítame sväté písmo a zúčastňujeme sa na Eucharistii, cítime blízkosť Pána Ježiša. Pred prednáškou som dostala také krásne video mladých ľudí, ktorí tu vlastne po svätej omši bazílike krásne spievali a tancovali. Myslím si, že to je to Ježišova prítomnosť tu medzi nami, ktorá vyvoláva takúto úprimnú, nestrojenú radosť, pokojnú radosť. Tak, Ježiš je ten, ktorý túži nasmerovať náš pohľad správnym smerom k nebu. Ježiš nám posiela iných ľudí, pretože práve vo vzťahoch sa človek rozvíja. V komunikácii s inými môžeme konfrontovať to, čo si myslíme o sebe, o druhých, o svete. My potrebujeme iných ľudí, aby nám ukázali iný svet, aj ten krásny, ktorý je v nebi, aby sme mohli začať žiť svoj vlastný život naplno. Prežívať duchovný život, aj ten, tam, kde sme poslaní. Boh vstupuje do takej veľkej blízkosti iba s človekom. Keď svätý Ján Mária Vianney, farár z Arsu, zomieral, vyznal, že ľutuje len jedno, že v nebi už nebude môcť príjmať sväté príjmanie. Niečudo, teda, že sestra Faustina s nadšením vyznala: najslávnostnejšou chvíľou v mojom živote je chvíľa, keď pristupujem k svätému príjmaniu. Po každom svätom príjmaní túžim a za každé sväté príjmanie ďakujem Najsvätejšej Trojici. Na inom mieste zaznamenala: počas svätej omše som ďakovala Pánu Ježišovi, že nás ráčil vykúpiť, a za ten najväčší dar, že nám ráčil dať svoju lásku vo svätom príjmaní, teda seba samého. Je potrebné, aby sme sa chránili toho, aby sa sväté príjmanie nestalo rutinou a zároveň nepodľahnuť ľahostajnosti voči tomuto veľkému daru, ktorým je sväté príjmanie, pretože Ježiš povedal: túžim sa zjednocovať s ľudskými dušami. Mojou rozkošou je spájať sa s dušami. Vec, že keď prichádzam vo svätom príjmaní do ľudského srdca, mám ruky plné milostí a túžim ich dať duši. No duše si ma vôbec nevšímajú, ponechávajú ma samého a zaoberajú sa niečím iným. O, ako mi je smutno, že duše nepoznali lásku. Zaobchádzajú so mnou ako s niečím mŕtvým. Nedovoľme, aby Ježiš musel takúto bolesť zakúšať tým, že si ho vo svätom príjmaní nevšímame. A naopak, nech je teda náš život naplnený Ježišovou láskou každý deň. Rozdávajme jeho lásku. Láska sa začína doma, voči tým, ktorých nám Pán dal. Preto by som rada, na záver, citovala pár slov od kolumbijského autora Gabriela Garciu Marquez. Napísal takto: keby som vedel, že toto sú posledné minúty, ktorých ťa vidím, povedal by som, milujem ťa. A nepredpokladal by som hlúpo, že predsa ty to vieš. Možno, že dnes sa posledný raz pozeráš na tých, ktorých miluješ. Preto sa nezdržuj a urob dnes to, čo môžeš. Pretože ak sa ukáže, že sa nedočkáš rána, budeš ľutovať deň, ktorom si nemal čas na jeden úsmev, na jeden bosk. Budeš ľutovať, že si bol príliš zaujatý na to, aby si niekomu splnil jeho posledné želanie. Buď vždy na blízku tým, ktorých miluješ. Buď na nich dobrý a nájdi si čas, aby si im povedal: je mi ťažko, prepáč, prosím, ďakujem, a všetky tie láskavé slová, ktoré poznáš. Dokáž svojim priateľom a blízkym, ako veľmi ich potrebuješ. Tieto slová adresuj komu len chceš. Pokiaľ to neurobíš dnes, ráno bude také isté, ako to včerajšie. Nech je teda zajtrajšie ráno každého z nás krajšie, ako to včerajšie. Tak, môj drahý, už o niekoľko minút bude hodina milosrdenstva, modlitba, v ktorej, o ktorú prosil Pán Ježiš. A na túto chvíľu by sme sa teraz spoločne pripravili. Sestre Faustíne sám Ježiš. Takto nazval hodinu svojej smrti, o ktorej zároveň vyhlásil, že milosrdenstvo zvíťazilo nad spravodlivosťou a že v tej hodine nám nič neodmietne, ako budeme prosiť pre zásluhy jeho bolestného umučenia. Pana Mária bola pri kríži svojho syna. V tej najťažšej hodine jeho života neodišla. Nevzdala to. Hoci mala zlomené srdce od nesmiernej bolesti, kto si povedal, že Panna Mária nemala Pannu Máriu. A my ju máme. Máme milujúcu a nekonečne obetavú nebeskú matku. Možno mnohí z nás máme tú milosť, že máme milujúcu mamu, a ja k tým osobám patrím. Som vďačná Pánovi, že mi dal tú najlepšiu maminu a že ma sprevádza svojou láskou a starostlivosťou celý môj život. Mama nás najlepšie pozná. Vie o nás skoro všetko. Aj Panna Mária pozná svojho syna Ježiša. Vie o ňom všetko a vždy pri ňom stála vo všetkých udalostiach jeho života. Na dnešnej modlitbe o 15. si pripomeňme lásku Panny Márie, jej oddanosť, nežnosť a opateru. Buďme pri Ježišovom kríži spolu s ňou. Ona nás naučí, ako máme byť Ježišovi na blízku, ako máme prijímať jeho lásku a rozdávať ju blížnym, ako máme odvážne kráčať cez kríž k smrtvých staniu. Svätý Ján Evanjelista pokračuje. Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: Žena, hľa tvoj syn. Potom povedal učeníkovi: Hľa tvoja matka. A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe. Vziať panu Máriu k sebe. Spravme to dnes. O 15. Každý za seba. Tichu svojho srdca. Pozvíme ju do našej duše, do všetkých našich životných udalostí, do našich radostí i do našich bolestí. Ona, sedem bolestná, nás bude veľmi rada sprevádzať a vyprosovať nám dary Ducha Svätého, aby sme milovali Ježiša tak, ako ho miluje ona, a vďaka tejto láske aj tých, ktorý nám on daroval. Vyprosujme v tej hodine milosrdenstva spoločne mier na svete, ktorý je tak veľmi potrebný. Vyprosujme ukončenie vojny na Ukrajine a vo Svätej zemi. Modlíme sa o milosrdenstvo pre našu milovanú vlasť, pre naše Slovensko a pre tých, ktorí to najviac potrebujú, pre tých, čo zotrvávajú v ťažkých hriechoch, i pre duše v očistci. Raz v nebi sa s nimi stretneme. Budú nám vďační za to, že sme im vyprosili milosrdenstvo, obrátenie a návrat do Božej náruče.
Upriam môj zrak, Ďakujem, že môžeme stúpiť až pre tvoj trón, do tvojej blízkosti, že môžeme zažívať tvoju lásku, prijatie, tvoju blízkosť. Pred tebou nič neskryjem, Pane. Na mieste, kde si ty, sa cítim slobodný. Preto ťa chválim a vyvýšujem. A ďakujem za milosť, ktorú si dal každému, kto uverí v tvojho syna. Otec, ďakujem za prijatie.
Sa 15. hodina, hodina milosrdenstva. Čaká nás modlitba korunky Božieho milosrdenstva. Túto korunku nadiktoval Pán Ježiš svätej sestre Faustíne vo Vilniuse v roku 1935. Obetujeme v nej Bohu Otcovi telo a krv, dušu i božstvo Ježiša Krista a pripájame sa k jeho obeti na kríži za spásu celého sveta. V tejto modlitbe vyprosujeme milosrdenstvo pre nás a pre celý svet. Vyjadrenie pre nás znamená tých, čo sa modlia a tých, za ktorých sa chceme modliť. Vyjadrenie pre celý svet znamená všetkých ľudí na zemi a duše vočistci. Ježiš Kristus prikázal svätej sestre Faustíne: Céra moja, pozbudzuj duše, aby sa modlili korunku, ktorú som ti odozdal, prislúbil. Keď sa budú modliť túto korunku, rád im dám všetko, o čo ma budú prosiť. A tak všetky úmysly, ktoré ste posielali počas dňa do prenosového voza Rádia Lumen, zverujeme už o chvíľku v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva v hodine milosrdenstva.
Mence mojej, szukaj siły i światła. Witaj Jezu, nasz Zbawicielu i najlepszy przyjacielu. Oto zegar wybił godzinę trzecią. Czas się zatrzymać, czas się zastanowić. Czas, by stanąć pod Twym krzyżem i tu odkrywać głębie Twej miłości. Stajemy więc u boku Twej Matki, bo ona wytrwała przy Tobie do końca i ona najlepiej zna Twoje miłosierdzie. Wpatrujemy się w Ciebie, by szukać siły i światła na nasze życie. Znajdujemy je w Twoim spojrzeniu z krzyża. Twoje oczy, choć tak bardzo umęczone, to ciągle kochające. Oczy Boga człowieka, oczy przyjaciela wszystkich ludzi, który za nich umiera na krzyżu. Twoje spojrzenie nikogo nie oskarża, nie karci, nie wypomina naszych grzechów i błędów, ale pociąga słodyczą miłości. Twoje oczy wyrażają myśli i pragnienia serca, a ono przepełnione jest miłosierdziem. Ty, Panie Jezu, wziąłeś na siebie nasze winy, w sobie zadałeś śmierć naszym grzechom i naszej słabości. Pragniesz naszego ocalenia od zła, naszego szczęścia teraz i na wieki. W Twojej męce znajdujemy odpowiedzi na najtrudniejsze pytania o sens życia i śmierci, o sens cierpienia. W Twojej męce znajdujemy światło i siłę do trwania w miłości, do przebaczenia, do hojności w świadczeniu dobra naszym bliźnim. Teraz jest także czas, by prosić, bo Ty, Jezu, obiecałeś, że w tej godzinie nie odmówisz niczego duszy, która z ufnością będzie zwracać się do miłosierdzia Twego. Prosimy więc, boski przyjacielu, dla zasług Twojej bolesnej męki, miej w swej opiece Kościół Święty, naszą ojczyznę i cały świat. Niech każdy w Twoim spojrzeniu z krzyża odnajdzie miłość i niech ona wypełnia nadzieją, radością i pokojem wszystkie ludzkie serca.
Ukrzyżowany víťaz nad smrťą, odbyła trzecia godzina, hodina Twojej smrti, ktorej sa Boh najsilnejším spôsobom sklonil nad človekom a zjavil mu svoje milosrdenstvo. Sme na Golgote a hľadíme na Tvoj kríž. Vedľa nás stojí Tvoja matka a milovaný učeník. Prichádzame k Tebe s našimi krížmi, ťažkosťami, skúškami, problémami a starosťami. Ty ich dokonale poznáš. Vieš, že často na nás doliehajú až do tej miery, že nevidíme Tvoju lekciu lásky, plynúcu z kríža. Tak často v okamihoch bolesti zabúdame, že na kríži nastalo najväčšie víťazstvo. A to isté víťazstvo sa môže odohrať aj v našom živote. Na kríž máme totiž hľadieť z perspektívy Tvojho zmrtvých stania. Máme v ňom vidieť bránu do večnej blaženosti. Ježišu, pre zásluhy Tvojho bolestného umučenia ťa v hodine Tvojho zomierania prosíme. Nauč nás pozerať na všetko očami viery, najmä na utrpenie a kríž. Do Tvojho milosrdenstva ponárame ľudí, ktorí žijú na okraji spoločnosti, chudobných, trpiacich a ponižovaných, ako aj veľkých tohto sveta, ktorí zotrvávajú vo svojich hriechoch, aby sa obrátili a aby všetci oslavovali Tvoje milosrdenstvo. Udeľ potrebné milosti našim biskupom, kňazom a reholníkom, rodinám, farnostiam, všetkým poslucháčom a vyslyš prosby pútnikov zo Slovenska, ktorí sa zišli na 17. púti katolíckého rádia Lumen.
Panie Jezu, v Tvoje imię słowami koronki do miłosierdzia Bożego prosimy o miłosierdzie i pokój dla całego świata, o wyzwolenie dla ludzi zniewolonych przez grzechy i nałogi. Daj, aby wszyscy mogli doświadczyć Twojego miłosierdzia. Pomóż moralnie odrodzić się naszym narodom i całej Europie, aby wróciła do chrześcijańskich korzeni. W sposób szczególny prosimy o łaski dla uczestników 17. pielgrzymki katolickiego Radia Lumen ze Słowacji, dla wszystkich pielgrzymów i modlących się z nami słuchaczy rozgłośni radiowej. Modlimy się w tych wszystkich intencjach, które przynosimy w naszych sercach, i w intencjach tych wszystkich, którzy prosili nas o modlitwę na tym świętym miejscu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Svätá Mária, Matka Božia,
modli sa za nás hriešnych, teraz i v godine smrti našej. Amen.
Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umarł
z Marii,
ukrzyżował Marii Bożeje,
Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
Na preblaganie za všetky naše i celého sveta.
Pre Jeho bolestné umučenie.
Mieri Bože, Otče, za nás i celého sveta.
Pre Jeho bolestné umučenie.
Mieri Bože, Otče, za nás i celého sveta.
Pre Jeho bolestné umučenie.
Mieri Bože, Otče, za nás i celého sveta.
Pre Jeho bolestné umučenie. 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 Pre Jeho bolestné umučenie.
Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
Dla Jego bolesnej męki.
Miej miłosierdzie za nas i całego świata.
Dla Jego bolesnej męki.
Miej miłosierdzie za nas i całego świata.
Dla Jego bolesnej męki.
Miej miłosierdzie za nas i całego świata.
Dla Jego bolesnej męki.
Miej miłosierdzie za nas i całego świata.
Dla Jego bolesnej męki.
Miej miłosierdzie za nas i całego świata.
Dla Jego bolesnej męki.
Miej miłosierdzie za nas i całego świata.
Dla Jego bolesnej męki.
Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
Dla Jego bolesnej męki.
Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
Dla Jego bolesnej męki.
Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
Dla Jego bolesnej męki.
Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmlšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
Na všetláganie za všetky naše i celého sveta.
Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie.
Pre Jeho bolestné umučenie.
jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie.
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
Na przebaczenie naszych grzechów i grzechów całego świata.
Dla Jego bolesnej męki.
Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
Dla Jego bolesnej męki.
Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
Dla Jego bolesnej męki.
Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
Dla Jego bolesnej męki.
Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
Dla Jego bolesnej męki.
Miej miłosierdzie.
Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
Wieczny Ojcze, obetujem Ci telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
Na prebláganie za grechy naše i celého sveta.
Pre jeho bolestné umučenie.
Miej miłosierdzie dla nás i celého sveta.
Pre jeho bolestné umučenie.
Miej miłosierdzie dla nás i celého sveta.
Pre jeho bolestné umučenie. Jeho bolestné umučenie. Pre 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 jeho bolestné umučenie.
Się teraz słowami aktu zawierzenia świata Bożemu miłosierdziu, którego dokonał na tym miejscu święty Jan Paweł II 17 sierpnia 2002 roku. Najpierw słowa tej modlitwy odmówimy w języku polskim, a później w języku słowackim, korzystając z tych obrazków, które otrzymaliśmy przed godziną miłosierdzia. Boże Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwyciężyć wszelkie zło. Pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
Zaswiecenie świata Bożemu miłosierdzieństwu. Boże, milosrdný Otče, ktorý si zjavil svoju lásku vo svojom synovi Ježišovi Kristovi a vylial si ju na nás v Duchu Svetom Tešiteľovi. Zverujeme Ti dnes osud sveta i každého človeka. Sklon sa k nám hriešni, vylieč našu slabosť, premôž každé zlo, dovol, aby všetci obyvatelia zeme zakúsili Tvoje milosrdenstvo, aby v Tebe, Trojediný Bože, vždy nachádzali prameň nádeje. Večný Otče, pre bolestné umučenie a zmrtvých stanie Tvojho Syna, maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Amen.
Uwielbiamy Cię, Panie, i wysławiamy Twoje niepojęte i nieskończone miłosierdzie. Dziękujemy za wszystkie dary, szczególnie za dzieło zbawienia, które nieustannie dokonuje się w Kościele, za sakrament chrztu i pokuty, przez które oczyszczasz nasze dusze i za wszystkie łaski, którymi karmisz nasze życie nadprzyrodzone, a szczególnie za Eucharystię. Teraz zostanie odśpiewana pieśń w swoim wielkim miłosierdziu, pieśń w języku słowackim, a potem prosimy o słowo naszych pasterzy, księdza biskupa Jana Zająca, honorowego kustosza Sanktuarium Bożego Miłosierdzia i księdza biskupa Franciszka Trtęskiego, biskupa diecezji spiskiej. Potem zostanie udzielone błogosławieństwo i rozesłanie pielgrzymów.
Milí pútnici, milí poslucháči Rádia Lumen, naša 17. púť do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove Lagievnikách sa blíži k záveru. Prihovorí sa nám v tejto chvíli monsignor Ján Zajonc, emeritný krakovský biskup. A jeho slova do slovenského jazyka pretlmočí sestra Klareta z kongregácie sestier Matky Božieho milosrdenstva v Krakove.
Pochválený buď Jezus Kristus. To pozdravenie przekazuje w trzech osobach. Ksiądz arcybiskupa Marka Jędraszewskiego tutaj chciał być, ale przeszkoda nastąpiła. A przede wszystkim te słowa podziękowania i życzeń przekazuję w imieniu księdza kardynała Stanisława Dziwisza, który wiele razy tutaj był wśród was i prosił, żeby bardzo gorąco was pozdrowić i wam błogosławić, co niniejszym czynie.
Tento svoj pozdrav odovzdávam v troch osobách. V prvom rade mene arcibiskupa Marka Jendraševského a taktiež mene kardinála Stanislava Diviša, ktorý mnohokrát prichádzal tu na vašu púť.
Teraz povinni byť oklásky, bo zrozumieliście, o koho chodzi.
Tak, a ta tretia osoba, tak to som ja, o mňa ide, áno.
A przede wszystkim mówię to we własnym imieniu. Bo to 17 raz jestem wśród was. Od pierwszego spotkania. Taki to wielki dar miłosiernego Boga, że tutaj mogłem być, przeżywać razem z wami to wspaniałe spotkanie z Jezusem miłosiernym i z apostołem Bożego Miłosierdzia, siostrą Faustyną i świętym Janem Pawłem Wielkim.
Ano, tento mój pozdrav tiež odozdávam w mojom mene, pretože pamätám si tie púte a som tu s vami od začiatku. Stretávali sme sa tu s milosrdným Ježišom a so svätou sestrou Faustínou i so svätým Jánom Pavlom II, ktorí sú apoštolmi Božieho milosrdenstva.
I oto teraz następuje čas pożegnania, nie pożegnania, tylko przesunięcia tego wspólnego przebywania w tym świętym miejscu, bo stąd się wychodzi, ale tego miejsca się nie opuszcza. Ciągle jednak to miejsce jest w naszych sercach.
Ano, za chwileczkę będzie rozlúčka, po polsku pożegnanie nie znamená właśnie pożegnanie jako u nas, ale w skuteczności toto miejsce nie opuszczamy, pretože nosimy go vo svojom srdci.
Dlatego, kochani pielgrzymi, wychodźcie z tego miejsca i nieście ze sobą te wspaniałe dary, którym dzisiaj was Jezus miłosierny obdarzył. Darem pokoju, darem miłości miłosiernej.
Weźmijcie teda ze sobą z tohto miejsca wszystkie te dary, którymi was Jezus obdarzył. Dar pokoja a dar miłosiernej łaski.
I nieście to orędzie, stawajcie się apostołami miłosierdzia Bożego przez modlitwę, słowo i czyn.
A nieście, zanieście to posolstwo Bożego miłosierdzia a stawajcie się apostołami Bożego miłosierdzia skutkami, słowami a modlitwą.
I zanieście to błogosławieństwo do waszych rodzin, ale również do tych ludzi, którzy tu nie mogą przyjść z różnych powodów. Niech ich również ogarnie miłosierdzie Boże w niesieniu ich trudnych wydarzeń życiowych.
To Boże pożegnanie wezmijcie ze sobą do swoich rodzin, tam ho zanieście, ale zanieście ho zwłaszcza k tym, którzy tu dnes nie mogli być z nami, którzy są częstokrát sami trpiaci, aby naczerpali nádej.
Ale również zanieście to błogosławieństwo dla tych, którzy tutaj się nie wybierali, ale jednak Pan Jezus na nich tutaj czeka. Dlatego przekażcie im to posłanie i bądźmy wdzięczni, jeżeli przez wasze słowo tutaj również będą pielgrzymować wasze siostry, wasi bracia, wasi znajomi, rodacy ze Słowacji.
Zaneste teda to slovo aj tým, aj to požehnanie Božie tým, ktorí sa rozhodli, že dnes neprídu. Možno práve skrze vaše svedectvo a vaše slova sa rozhodnú raz sem sa vrátiť. Pretože to Božie požehnanie, ono ostáva a je tu prítomné.
Dlatego teraz otvierajte vaše srdca na przyjęcie Bożego błogosławieństwa, ale na pewno trzeba będzie zabierał głos ksiądz biskup, dopuszczę go do głosu.
A teda otvorte vaše srdcia a príjmite to požehnanie a teraz tej chvíli chcem odovzdať slovo vášmu biskupovi.
No to bardzo serdecznie dziękujemy księdze biskupie Janie za to przyjęcie tutaj. Dziękujemy ojcu biskupowi Janowi za to przyjęcie a prosimy przekazać serdeczne pozdrowienia ksiądzu arcybiskupowi Marekowi i ksiądzu kardynału Stanisławowi. Prosimy odozdać nasze pozdrawi arcybiskupowi krakowskiemu, Marekowi Jędraszewskiemu, a panu kardynałowi Zivišovi Stanisławowi. Serdecznie dziękujemy za to, że możemy się tutaj poczuć jak w domu, a to jest bardzo ważne, że jesteśmy w domu. Dziękujemy za to, że kiedyśmy tu przyszli, że się tu nie czujemy jako hostia, ale że się tu czujemy jako doma. A za to też dziękujemy. Ten czas tu strawiony, určite ste prežili aj tým, že máte nejakú spomienku, nejaký náboženský predmet, rúženec alebo iný, ktorý vám bude pripomínať a preto si ho beriete, aby ste sa na ňom aj modlili, ale pripomínali túto chvíľu, tak prosím a pozbudzujem vás, že tie predmety náboženské nech nikdy nie sú amuletom. Oni sú, keď sa ich používame, rúženec alebo je nosíme, pripomenutím Božej prítomnosti, upriamením na nebo. Že keď sa pozrieme na nejakú sošku, obraz, oni nám pripomínajú Ježiša Krista, jeho matku, jeho milosrdenstvo Božie. Prosím aj tak, aby sme tieto náboženské predmety tak využívali. Nie ako talizman, to by bola povera, ale ako tie, ktoré nám pomáhajú bližšie uvedomiť si tú Božiu prítomnosť. A preto v tejto chvíli požehnám predmety, určené k úcte, ktoré ste si vy zakúpili, aby boli práve na tento účel určené, že na modlitbu, na pozbudenie vo viere. Tak, ktorý ich máte, tak si ich buď chyťte tak do ruky, nemusíte vybaľovať pred všetkými, že pozrite, čo sme všetko tu kúpili. Áno, nie je potrebné, aby tam voda svetená doletela, ale požehnanie doletí, príde. Lebo ten úmysel si zbudzujem teraz. Naša pomoc v mene Pánovom. Nech Boh požehná tieto predmety, ktoré ste tu zakúpili. Nech zveľaďuje opevňuje vašu nábožnosť. Aby ste kráčali v tomto živote bez úhony a šťastivo dosiali večný život. Skrze Krista nášho Pána.
Amen.
Christus, 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 Christ
poslucháči, veľmi krátko pár viet na záver. Ak ste sa cítili na našej rozhlasovej púti Rádia Lumen dobre, ak ste spravili možno krok bližšie k Bohu, tak sa ten zámer podaril. Predstavte si, možno len približne okolo 20 ľudí z Rádia Lumen pracuje v tejto chvíli na tom, aby púť prebiehala v poriadku, aby všetko bolo tak, ako má byť. A mne osobne to tak pripomína, že aj s máličkom ľudí, alebo s malým počtom ľudí, alebo aj s tým málom dobra, čo je v nás, čo vieme dať Bohu, keď to Bohu dáme, tak dokáže robiť veľké veci. Ono sa to zdá neuveriteľné, že len toľko ľudí v spolupráci s poľskými organizátormi to dokáže zabezpečiť, ale je to preto, lebo je to v spolupráci s Pánom Bohom. Otec biskup nás povzbudil na svätej omši, takže viete, čo máte robiť, keď prídete domov, a nezabudnite na to, že aj keď prídete do toho prostredia, kde sa možno necítite komfortne, kde nás akoby tak nejako menej, alebo nemáme taký silný hlas ako tu spoločne v Krakove, tak keď to odovzdáme do Božích rúk a budeme s ním spolupracovať, tak sa môžu dariť také veľké diela, ako je aj táto naša púť. Tešíme sa na vás, ktorí ste tu, opäť o rok, v roku 2025, ak Pán Boh dá. Verím, že sa tu v máji opäť stretneme a pozývame aj našich rozhlasových poslucháčov, ktorí putovať opäť možno zo zdravotných dôvodov nebudú môcť, ale cez rozhlasový prenos tu dnes boli s nami a verím, že aj na budúce budú. Poprosím otca biskupa o požehnanie na cestu.
Teraz nasleduje požehnanie pútnikov pred návratom domov. Boh nám, pútnikom, poskytol osobitný čas milosti. S dôverou sme navštívili toto posvätné miesto. A to nás vnútornou silou ženie, aby sme si obnovili srdce. Sanktuárium Božieho milosrdenstva sme navštívili, lebo je znakom Kristovo tela cirkvi, čiže nie rukou urobeného Božieho domu, do ktorého patríme, ale živé a vyvolené kamene, postavené na ňom ako na uholnom kameni. A keď sa vraciame domov k svojim, prežívame svoje povolanie, ktorým sa stávame vyvoleným národom, kráľovským kňazstvom, svätým národom, ľudom určeným na vlastníctvo. A dnes hovoríme k tomu aj emauskými učeníkmi. Stávame sa učeníkmi preto, aby sme zvestovali slávne skutky toho, ktorý nás tmy povolal do svojho obdivuhodného svetla. Teraz príjmite požehnanie. Velebíme ťa, Bože, Otec nášho Pána Ježiša Krista, že si zo všetkých národov vyvolil tebe odaný ľud, ktorý koná dobré skutky. Milosrdne zareň svojim požehnaním srdcia týchto bratov a sestier, ktorý si sa dotkol svojou božskou láskou, aby sa vernejšie k tebe vinuli a ochotnejšie ti slúžili. A keď sa s radosťou vrátia domov k svojim drahým, daj, aby tvoje obdivuhodné diela vyzdvihovali slovami a zjavovali skutkami. Skrze Krista, nášho Pána.
Amen.
Pán s vami. Nech je požehnané meno Pánovo, naša pomoc mene Pánovom. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Šťastlivú cestu, choďte v mene Božom.
A v tejto chvíli z Baziliky Božieho milosrdenstva odovzdávame slovo do prenosového vozu Rádia Lumen.
Ďakujeme za slovo. V tejto chvíli my dávame priestor ešte zvukovej ankete kolegyne Júlie Kaveckej, ktorá sa pýtala na dojmy 13 000 pútnikov, z ktorých si vybrala niektorých do nasledujúcej ankety.
Odkiaľ ste vy prišli do Krakova?
Ja? Z farnosti Letanovce.
z východu Slovenska.
Áno.
Celý autobus ste?
Skoro celý, vyše 40 nás tu je.
Koľkýkrát ste už tu?
Prvýkrát.
Prvýkrát?
Áno.
A s čím, akými zážitkami, akými pocitmi budete odchádzať?
Veľmi dobrými pocitmi. A dúfam, že tu sa bude opakovať častejšie už teraz.
Čo vás možno najviac oslovilo z tej dnešnej púte?
Tak samozrejme ako náš pán biskup, jeho homilia.
Odkiaľ ste vy prišli do Krakova?
Horná Osrnia, okres Trenčín. Prišli sme o polnoci, o 12. O 5. sme už boli tu.
Hovoríte, že 13. krát ste tu asi?
No.
Chodíte na tieto púte Rádia Lumen?
Ježišmaria, toto je moje najšťastnejší človek, keď tu prídem. Joj.
A dneska sa vám čo páčilo?
Všetko. Všetko sme pochodili, sme boli aj v Polsku. Sa boli pozrieť, tam sme boli na omši. Výborné, bola síce po polsky, ale mne to nevadilo. Boli aj kaplnky pozrieť Slovensku, hen takú. Všetko som jej poukazovala, ona to bola prvýkrát.
Áno, vy ste prvýkrát, tak vy budete za akými pocitmi odchádzať?
Že to tu bolo pekné.
Vy ste odkiaľ prišli sem do Krakova?
Ja pochádzam ako zo Svitu, spod Tatier. Niekedy chceli urobiť naše mesto komunistické, ale podarilo sa nám postaviť kostol a snažím sa tu často chodiť, som od pred covidu nebola a prišla som sa poďakovať, že sa podarila operácia manžela na srdce a rada chodím. Stretla som tu, jak povedal náš biskup Ježiša, lebo ozaj to je najcennejšie, to čo môžeme sa spoliehať na Ježiša, že ho prijímame a snažíme sa denne, keď to ide a snažím sa viesť tomu aj vnúčata, podarilo sa mi aj vnúčata k tomu príbe, že boli tiež, že sa vyspovedali, vystali v rade, no a je to úžasný pocit, vyšlo nám všetko, že ozaj ten stvoriteľ sa o nás stará a teší sa s nami a myslím, že sme tu a že sa zdraví vrátime späť. Trvala nám 3 hodiny cesta, tak s Božou pomocou naspäť a o rok zás, keď to žijeme.
Budeme sa tešiť.
Som aj vaša klubistka, či ako sa povie, takže členka klubu sme aj s manželom, snažíme sa vás podporovať aj Lumen, aj Lúz, aj čo sa táto okola, kde chýba nám to. Keď dávaš, máš, a keď nedáš, nemáš ani toľko.
Vy ste teda odkiaľ prišli?
Ja som od Trenčína, od Horného Srnia a som tu prvýkrát a som unesená.
A čo vás presvedčilo, že ste sa sem vybrali?
Ako som veriaca a vlastne ako, že teda poriadal sa zájazd, išla som a unesená som.
Čo vás najviac možno oslovilo z toho celodenného programu?
Celé to prostredie, tie stavby, celé sanktórium, celé.
Takže prídete možno aj v budúcnosti?
Budem sa snažiť, prídeme. Je tu krásne, aj počasie nám vyšlo, aj duchovne sme sa tak obnovili a ďakujeme Pánu Bohu, že sme tu mohli prísť.
Počas celého dňa prinášala rôzne zvukové príspevky do prenosového vozu spravodajská redaktorka Julia Kavecká, ktorá je spolu so mnou teraz v prenosovom voze. Julka, požehnané sobotné popoludnie.
Podobne pozdravujem všetkých poslucháčov na Slovensko z Krakova.
No, tak 17. púť Rádia Lumen do Krakova je v tejto chvíli už minulosťou. Ako by sme ju mohli trošku zhodnotiť?
Tak ja mám taký pocit, keď som teraz tak nad tým rozmýšľala, keď už to tak pomaly išlo k záveru a keď zaznel ten posledný potlesk, tak mám taký pocit, že toľko potleskov, koľko sme dnes počuli, sme ešte nikdy nepočuli na tejto púti. Neviem, či si ty pamätáš, ale myslím, že tá odozva ľudí je naozaj úžasná, že naozaj jednak aj to počasie určite urobilo svoje, ale tento priestor sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove naozaj tých, čo tu príde, jednoducho vtiahne nejakým takouto svojou atmosférou a keď sa k tomu pridá to, že vlastne v našom jazyku tu máme celodenný program, krásnu svetú omšu s homíliou otca biskupa Františka, adoráciu a potom aj trošku taký voľný program a korunka. Ja myslím, že už nič lepšie ani nemohlo byť.
13 tisíc účastníkov celého Slovenska, je to pre nás záväzok?
Ja si myslím, že určite, lebo každý rok, už sme sa o tom aj rozprávali s niektorými kolegami, že veľa vecí je takých, že proste sa už opotrebujú postupne, že už tak zovšednejú, ale to, že prišlo aj tento rok 13 tisíc ľudí, tak to nám ukazuje, že naozaj naši poslucháči chcú sem putovať, oslovuje ich Božie milosrdenstvo, sú radi s Rádiom Lumen, tak ja myslím, že by sme sa tu mohli stretnúť aj na budúci rok.
A to počasie, ako si spomínala, myslím si, že dnes prekvapilo všetkých. Takéto krásne počasie sme nezažívali vždy.
Dnes sa prvýkrát stalo za všetok to, všetko to obdobie, ktoré sem aj ja putujem, že sme sa vždy báli hlavne toho vetra, ktorý tu panuje, najmä tu hore pri tom polnom oltári, a dnes sme na ten vietor úplne až čakali, že kedy nás trošku osvieži, ale tak myslím, že radšej nech je takto teplo ako tá zima.
No a v tejto chvíli využívam príležitosť, aby som v prenosovom voze privítal aj konateľa Rádia Lumen Iva Nováka. Ivo, pekné popoludnie.
Popoludne, už dlho vysielame, tak už sa ti môže aj popliesť aj predpoludne a popoludne.
No, tak prvýkrát púť pod tvojim vedením, pod tvojou taktovkou, ako vnímaš, ako hodnotíš?
Tak mali sme veľké Božie požehnanie aj v tom, že bolo tu cítiť takú pútnickú pohodu. Myslím aj tak u nás v tíme Rádia Lumen, a to je dôležité. K tomu všetkému sa pridalo aj počasie, spolupracujúci pútnici, vďaka patrí samozrejme aj tým, ktorí s nami spolupracovali z poľskej strany, a je to rozbehnutý vlak. Každý už vie, čo má robiť v rámci tejto púte v Krakove, tak nič sa nepokazilo tento rok, tak poviem, tak úplne ľudsky jednoducho.
V tejto chvíli sa pútnici vydávajú naspäť domov na Slovensko, na cestu domov na Slovensko. Čo by si poprial tým, ktorí nás počas dňa počúvali?
Ja som to už vlastne dnes spomenul, že ten odkaz Božieho milosrdenstva pre mňa osobne znamená to, že keď v našich vzťahoch k mnohým veciam tak pristupujeme veľmi racionálne až nemilosrdne, tak práve po tej púti by sme to mohli zmeniť. Teda ja si myslím, že bude dobre, keď to ovocie tej púte príde, aby sme trošku boli zmenení aspoň pár dní, aby nám to vydržalo, aby sme Božie milosrdenstvo, teda to, ako sa na nás pozerá Boh, vedeli vniesť do tých našich ľudských vzťahov. Pretože vždy, keď sa vrátime z takýchto púti domov, tak sme nadšení, potom príde prvá nejaká vec, ja neviem, dieťa ma nahnevá, možno sa s manželkou pochytíme, alebo niečo také, a zrazu to tak nejako vyfučí. Nech nám to zostane čo najdlhšie, to prajem sebe hlavne, ale samozrejme všetkým našim poslucháčom.
A myslím si, že toto by mohli byť aj záverečné slová nášho priamého prenosu, ktorý od rána o 6:00 pre vás vysielali majstri zvuku Peter Reguli, Jaroslav Fabián, Peter Ondrejka, v Banskej Bystrici Richard Švarba, a slovom vás sprevádzal moderátor Pavol Jurčaga. Prajeme krásnu a požehnanú sobotu a vraciame slovo do Banskobystrického štúdia. Do počutia. Yeah.